Dobrý večer, vážení priatelia, ja vás vítam na 36. pokračovaní rozpráv o slobodnom trhu. Dnes začnem tým, či som chcel skončiť minulý útorok, keď sme sa bavili o právach detí a o obchode s bielým mesom. A tam som hovoril, že by som do rozpravy vložil k tým právam detí a práva zvierat. Nejako mi to nevyšlo, ja som totiž vždy taký ukecaný a tam mi to tam nevyšlo, ale som si povedal, že urobím v útorok ďalší teda práva zvierat. Ale predtým, ako sa pustím do práva zvierat, ja by som veľmi rád bol sa, alebo veľmi rád by som sa vám predstavil, pretože toto, čo budem teraz hovoriť, dosť dôležité preto, aby ste pochopili moju dilemu, ktorú uvidím na konci. Som vegán. Poviem takú krátku svoju anabázu o históriu, aby som naviedol, potom keď budem hovoriť o právach zvierat. Celé sa to začalo niekedy okolo môjho 15. 16. roku, kedy som chodil na strednú školu do Bratislavy, ja som závodne plával a mal som trénera, ktorý bol vegetarián. Raz ma pozval na večeru, sme sa o tom hádali, sme sa rozprávali, ja som hovoril, že som mesožravec, človek je prirodzený mesožravec a tak ďalej. A raz ma pozval na večeru k sebe domov, nemá žiadne úmysly, nebojte sa, k sebe domov a pripravil mi jedlo, kde navaril meso, alebo uvaril meso, ale nedal do neho žiadne ingrediencie. A chcel mi dokázať, že teda meso je chutné preto, lebo sa tam dá paprika, sol, korenie a tak ďalej. Nie je to také podstatné. Podstatné je to, že ma celkom ako chytila tá myšlienka neubližovať zvieratá, neubližovať živým tvorom. A tak som sa teda v tých 15-16 rokoch stal vegetarián. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol ten, že my sme vyrastali v rodine, kde bolo meso štandardným jedlom. A neustále som počul, že keď nebudem jesť meso, nebudem výkonný. A ja som chcel dokázať, že dokážem závodne plávať, dokážem získavať medaily z rôznych súťaží, napriek tomu, že mäso do úst nedám. A v skutočnosti som naozaj tie medaily získaval. Neviem, asi Boh na mňa zazeral a určil mi druhé miesto. Ja mám strieborný medaily na kila, zlatú jednu, bronzovú dokonca ani jednu. Takže bol som väčšie druhý, čo nie je zase také zlé. No ale teda, takže od toho 15. 16. roku som teda začal byť vegetarián a má to ešte veľký dôležitý bod, prečo som tým začal byť. Ja som totiž chodil do školy do Bratislavy na stredné odborné učilište železničné, kto si z Blavy viete, že to je v Rači. A ten taký vysoký internát 11 poschodový, kde som býval. A ja som byl na 7. poschodí a pozeral som sa rovno na vykládku mesokombinátu v Rači. A ja som vám bol svedkom niekoľkých zážitkov a jeden vám teraz rozpoviem, čo teda bol absolútny zážitok, ktorý ma absolútne presvedčil o tom, že musíš odtiaľ odísť z toho jedenia mesa. A stalo sa mi to tak, že som pozeral tá z okna a videl som, ako prišiel kamión, ktorý vykladal prasiatka. A samozrejme tam tie prasiatka vyťahovali a tie zvieratá vedia, že sa niečo ide diať, tak moc asi sa im nechcelo vychádzať. A jeden z tých závozníkov, za socializmu sa to volalo závozník, teraz neviem, ako sa to volá, tak proste naskočila tú korbu a tá korba bola plechová. A keďže to prasiatko nechcelo ísť z tej korby, tak chytil, ako živé prasiatko, tak chytil ten hák, ktorým sa ťahajú mesa, už ako hotové, a zakvačil mu za krk. Ako zabudol mu za krk. Teraz to prasiatko ťahal, to kvičalo jak divé a vlastne na tej plechovej podlahe sa nevedel zastaviť. A ako ho dotiahol ku kraju, tak medzi korbou a bočnicou je taký 5 cm medzera. A ako ho ťahal, tak sa tomu prasiatku zakvačila ratica do tej medzery a svojou váhou, ak padlo, neviem koľko, možno aj prasiatko, 250 kg, 200, 250, neviem koľko, tak svojou váhou, ak spadlo z tej korby, tak si vytrhol od kolena Tú raticu a vlastne leželo prasa na zemi, krvácalo medzi bočnicou a korbou, trčala tá noha vytrhnutá. A ja som tak pozeral z toho okna, ako samozrejme, že človek dostáva také tie žalúdkobolenia, ale nielen z toho trápenia, z toho pohľadu, že čo vlastne môže byť v krvi toho zvieraťa, keď je na porážku, aké látky, stresové hormóny, ktoré pri zabití tam zostanú a potom zostane v mese a tak ďalej. Takže to iba tak nakrátko, takú krátku odbočku, prečo vlastne som sa stal vegetáriánom v tých 15 rokoch. Teraz mám 51, takže ono to bolo niekde okolo roku 86, 7, ja, matika mi síce išla, ale teraz rýchlo neviem. Takže vlastne som stal, prestal som jesť meso v dobe, keď to ešte bola taká strašná móda. Takže To tej sa datuje to moje vegetariánstvo. Potom som prešiel na vysokú školu. Tam samozrejme s chalanmi sme sa bavili a chodili sme po krčmách, tam ako ťažko ste mohli ostať vegetariánom. A tak som vlastne znova nabehol na jedenie mesa, väčšinou hydiny a rýb. Bravčové som moc nejedol, hydiny a rýb. A potom nejako 2-3 roky neskôr som vlastne dostal od priateľky odkaz. Pozri si na YouTube a bol to film Earthlings. Tento film nahovoril, je to asi americký film, predpokladám, a nahovoril ho herec Jacqueline Phoenix, ktorá mal veľmi rád. Je to v podstate vegán Jacqueline Phoenix. A pokiaľ troška potrebujete pripomenúť, tak hral teraz nedávno vo filme Joker, alebo hral ešte výbornú úlohu Cisára v Gladiátorovi. Tam mal tiež úžasnú úlohu. A teda on nahovoril celý ten komentár to firme Earthlings. A ja teda som muž, som vyrastal v rodine, kde sa hovorilo chlapi neplačú. A ja musím sa priznať, že keď som začal pozerať ten Earthlings, tak sa mi stalo, že som proste po štvrtej minúte som začal slziť pri tom filme. A slzil som celú 2 hodiny a 10 minút, pretože to bolo utrpenie za utrpením. Nedokázal som to vstrebať a ten obraz mal stále pred očami. Takže to bol taký dôvod, prečo som vtedy povedal stop, už ani vajce, ani mlieko, ale hovorí mi to každého vec. A ja som v podstate potom, ako som vyhlasoval, že ja som vegán, a potom jedna priateľka hovorí, že neškatulkuj sa, ty sa stravuješ ako vegán. Lenže ja som zistil, že ja aj myšlienky mám, aj postoj k životu mám, ale to nie je len o strave, to je myšlienky, aj postoj a aj otázka úcty k tomu živému tvorovi, tak som si povedal, že vlastne ja zostanem vegán, tak som vegán, ale pozor, ešte tam jedna dôležitá vec, ktorú som sa aj stretol z tej skupiny, s ktorou sa bavíme s tými ľuďmi na Facebooku alebo aj naživo. Oni sú troška takí, alebo niektorí z nich samozrejme, nechcem generalizovať, sú troška takí, že OK, keď si vegán, nesmieš mať nič kožené. Lenže niekedy sa stane, že tí ľudia sa stanú vegánom postupom času, hej. To znamená, že oni majú kožený remeň, majú napríklad, ja mám turistické topánky ešte z Popradu, ktoré vyrábala tá bravčová koža, ktorá bola, to sú topánky, ktoré keď olejujete, tak vám vydržia celý život. Tak potom niektorí sú pápežskejšie ako pápež, ako sa hovorí, a všetky produkty, ktoré majú kúpené a stanú sa vegánmi, ich vyhodia. Ja to vnímam ako neúcta k tomu tvoru, lebo keď už zomrel a keď si to už človek kúpi a potom sa pretočí a začne teda sa stravovať a správať ako vegan, tak prečo to vyhodiť? Donosím to už len preto, lebo som si to kúpil v momente, keď proste som ešte nebol tak vyhranený alebo nemal taký názor samozrejme. Toľko krátko, ja som to chcel povedať iba preto, aby som dokázal rozprávať o právach zvierat na slobodnom trhu a o tej mojej dileme, ktorú som spomenul v statuse. Pre mňa to bola veľká dilema, pretože slobodný trh neuznáva práva zvierat. Zviera na slobodnom trhu nemá práva. Dostanem sa potom neskôr. A pre mňa, ako vegána, to bolo také nepriateľné a pre mňa to bolo dosť veľká dilema a musel som naozaj tomu venovať niekoľko hodín uvažovania a nejakým spôsobom aj spytovania samého seba. Až som si nakoniec vybral cestu, že áno, pre mňa ten slobodný trh ako zodpovedám je otázky na vegánov. Poďme si teda posuňme sa a poďme sa najprv povedať, ako je to v štáte, akým spôsobom sa stará o práva zvierat štát, alebo akým spôsobom si myslia ľudia, ktorí sa spoliahajú na štátne zákony, ako by mohol štát ochrániť zvieratá. Dnes je zákon o ochrane zvierat v nejakej forme. Samozrejme, bojuje sa o to, aby sa zakázali cirkusy, aby sa zakázali klietkové chovy. V Čechách to už myslím prešlo. Tie sliepky už nemôžu byť chované v klietkách. O cirkusoch nie som si istý. Ale bojuje sa proste tá enkláva ľudí, ktorí sú ochraňovať zvieratá, sa dosť zvýrazňuje, dosť o to bojuje a snaží sa v parlamentoch pretlačiť zákon, aby tie zvieratá boli chránené. Problémom jeden, a to je výrazný problém. A ten problém je v tom, že štátny zákon rozdelil zvieratá do troch skupín. Možno viac, mňa napadli tri. To sú zvieratá chránené, tá zákonom chránené, nebudem vymenovať, ktoré sú to si nájdete na webe, ale to nie je až tak dôležité, ale dôležité je rozdelenie dvoch druhov zvierat, na základe, respektíve rozdelenie zvierat na základe ich druhu. A to sú zvieratá užitkové a spoločenské. akým spôsobom sa rozlišujú alebo rozdeľujú tieto zvieratá, alebo prečo ide pes do spoločenských a prasiatko do úžitkových, nie je nič iné, iba zvyk alebo nejakým spôsobom kultúra toho daného národa, alebo územia. Pretože my sme stanovili, že pes je bude spoločenské zviera, ale v Číne ho jedia, ergo je tam úžitkové zviera. Preto to rozdelenie je arbitrárne a nie je založené na žiadnom inom argumente, na žiadnom argumente, ktorý povedal, áno, ak má zviera dve uši, jeden chvost a chlpí viac ako 5 cm, tak je to úžitkové, a ak má menej, tak je to spoločenské. Viete, kam mierim, že nie sú dané presne stanovené body alebo charakteristiky, podľa ktorých sa zvieratá zaraďujú do spoločenská úžitkové. To je dosť výrazný problém, pretože dneska keď si predstavíte ochranu zvierat, tak si predstavíte ochranu zvierat, ale spoločenských. Už dneska máme v zákone, podľa môjho názoru už je, zákaz množenia psov, nelicencovaných. Toto ale bežne máte u užitkových zvierat. Prečo je právo spoločenských zvierat iné ako právo užitkových zvierat? Dnes predsa to, čo sa deje v priemysel, ja to volám priemysel, už sa to tak javí ako priemysel, to, čo sa deje v mliečnom priemysle, že krava vlastne dáva mlieko a predstavte si takú malú poznámočku vám poviem. Ja som sa asi pred 5 rokmi stretol s človekom môjho veku, ktorý prvýkrát v živote počul, že kráva na to, aby dávala mlieko, musí byť najprv tehotná. Zaujímavé. No a to som chcel povedať, že kráva najprv teda musí byť oplodnená, potom je tela zoberú a potom môžu dojiť mlieko. Toto prakticky spoločenské zvieratá, neviem, oni síce mlieko nedávajú, ale sú určité zákony, ktoré chránia proti množiarni a tak ďalej, tým nelicencovaným množiarniam. A je dôležitá otázka pre mňa, ak štát prijíma zákon na ochranu zvierat, akým spôsobom určuje, ktorých druhu zvierat sa, ktorých zákon týka. Spoločenské majú inú sadu zákonov a užitkové majú inú sadu zákonov. To, že tieto dve skupiny zvierat sú rozdeľované arbitrárne, je nevýhoda a dostane sa neskôr, vysvetlím, je nevýhoda, akýsi podraz štátnych zákonov voči ostatným zvieratám. Navyše, pri akomkoľvek zákaze, už sme si hovorili v rozprávach predchádzajúcich, akomkoľvek zákaze sa nastáva situácia, kedy sú tie nezamýšľané dôsledky. Tak Bastiat napísal o svojej knižke, čo je a čo nie je vidieť, že my dneska vidíme, že áno, napríklad jedna krajina zakázala chov zvierat na kožušiny a teda nemôžu sa tam kožušiny alebo zvieratá pre kožušiny chovať a my sme celí happy, že v našej krajine nemôžu sa chovať norky, líška, neviem čo, na kožušiny. To ale neznamená, že tam nie je trápenie zvierat, pretože tí ľudia na tom trhu tie kožušiny dopytujú a požadujú. Bohužiaľ. A to sa potom udeje takým spôsobom, že pokiaľ to je v štáte zakázané, tak prichádza k situácii takej, ako je podobná situácia s drogami. Vysvetlili sme si to v rozprave o drogách. Pokiaľ je nejaká vec zakázaná, tak zvyšujú sa náklady pri strate, pri ochrane a tak ďalej pred zákonmi a sú tam vysoké náklady na udržiavanie toho priemyslu v odzovkách. Tým pádom zostáva menej peňazí, povedzme, na ostatné servisy pre tých ľudí a samozrejme kožušina sa predáva za trhovú cenu. Nie za to, čo si povie ten, čo vyrába tu, alebo ten, čo produkuje kožušiny, že ja ju predám za $500, tak ju predá. Jednoducho tá kožušina sa predáva za to, na čo ju trh akceptuje. Preto je podľa môjho názoru lepšie v tomto prípade radšej povoliť chov zvierat na kožušiny, ale oficiálne dané, aby sa mohol kdokoľvek prísť kontrolovať, aj teda nejaké organizácie neziskové na ochranu zvierat, môže tam prísť kontrolovať a pozrieť si, áno, tie zvieratá žijú v nejakých podmienkach. Toto je stále lepšie, ako to zakázať, tváriť sa, že to nie je, a potom vám tie zvieratá žijú niekde v podzemí, v klietkách, zavreté, v špine, zavírať v sračkách, a tak a v podstate takýto spôsobom ešte trpia viac. Takže stále ten zásah štátu je síc na prvý pohľad OK, ale má zo sebou konsekvencie, ktoré nie sú vidieť. To je práve tá Bastiatová kniha, čo je a čo nie je vidieť. Ono sa to sťahuje troška niečo iné, ale toto, tá základná premisa, že niečo, čo je vidieť, je zvyčajne, pardon, niečo, čo nie je vidieť, má zvyčajne oveľa horšie dopady na trh ako to, čo je vidieť, je premisa, ktorá platí ako naprieč celým trhom. V podstate, keď aj takisto ako nedávno som čítal o tých herniach v Trenčine, ako náhle nejaký štát zakáže chov zvierat pre kožušiny, tak po svete len zaďakuje. Povie super, ďakujem vám pekne, pretože na tom trhu je dopyt po kožušinách, ľudia budú za kožušiny platiť a čím viac zakážete, tým viac je zisku pre mňa, čierneho chovateľa zvierat pre kožušiny. Cesta, ako sa toho zbaviť, tejto tyranie, je výchova. Vzdelávanie ľudí, aby videli, čo za tým všetkým je, a ten film Earthlings je fakt dobrý a treba si vidieť, že akým spôsobom tie zvieratá žijú a čo vlastne človek nosí na sebe a akým spôsobom sa k tomu vlastne stavia. Takže jediné, ktoré ja odporúčam, a to je vlastne pri všetkých problémoch, je výchova, vzdelávanie, presvedčovanie, a teraz nie je to násilné, takéto zvyšovanie povedomia a samozrejme empatie voči akýmkoľvek živému tvoru. To je, čo sa týka štátu ako takého. Akým spôsobom pristupuje štát k ochrane zvierat. Ako to robí voľný trh? Zviera podľa voľného trhu je zviera vlastníkom majiteľa. Vlastníctvom majiteľa. To znamená, že pokiaľ sa bavíme o divožijúcich zvieratách, tak potom sú zvieratá, ktoré žijú v lese, vlastníctvom človeka, ktorý vlastní daný les. A pokiaľ sú zvieratá v maštaliach alebo tak, užitkové teda, ale trhy nerozdeľuje. Takže pokiaľ sú teda u neho doma, tak sú to zvieratá, ktoré on vlastní. A to zviera vlastní. Pozor, vlastníctvo síce znamená, že môžete s tým majetkom robiť, čo uznáte za vhodné, a zároveň znamená, že všetky škody, ktoré vám spôsobí majetok cudzieho človeka, je zodpovedný majiteľ toho majetku, ktorý škody spôsobuje. On to nie je sranda. Ako každý vidí, že ok, ja mám les, teším sa z lesa, mám tam diviakov, medvede, líšky a poviem, áno, vážený, poďte si vyzabíjať tieto prasiatka a diviakov, zarobím jak prasa na tom ja. Problém ale je, že môže o nejaký kilometre ďalej mať nejaký rovník, tam môže mať zemiakové pole, a potom vy ako majiteľ toho diviaka, majiteľ toho lesa, zodpovedá za škody, ktoré ten diviak spôsobí. Otázka dokazovania viny už je na súde. Ja sa týmto nebudem dneska zaoberať, ale asi zrejme tam to bude riešiť súd. Teda ešte raz hovorím, slobodný trh nebaví sa o tom, že poďme sa baviť o právach zvierat, pretože zvieratá nemajú svoje práva. Je to teória slobodného trhu hovorí o tom, že zvieratá nemajú slobodné práva preto, lebo sa oni nevedia prihlásiť. My samozrejme, povedzme si tak, že teória slobodného trhu je teória, ktorá má nejaké roky. Ona bola, viete, sme sa bavili o tom, že niekedy v roku 18. storočí to bolo nejako prvýkrát zadefinované Karlom Mengerom, a prvýkrát sa o tom bavili, o tejto ako myšlienkom, ucelenom myšlienkom smere. Je možné, že o 100, 200, 300, 500 rokov technológia a veda postupí natoľko, že dokážeme, ak to je reálne, alebo ak je to realita, že dokážeme prekladať to, čo si zviera myslí, alebo prihlásiť sa o to. Ja neviem, môže sa stať čokoľvek, ale dneska sme v takom stave, keď to nedokážeme, a hovoríme, že zvieratá sa o svoje práva nevedia hlásiť. A teória slobodného trhu hovorí o tom, že obrana ako prirodzené právo je skôr inštinktom ako nejakým premysleným konaním. Bereme to ako en bloc, proste slobodný trh hovorí, zvieratá nemajú vlastné práva, pretože sú vlastníctvom nejakého človeka. O tom sa to celé potom odvíja. Slobodný trh nerozdeľuje zvieratá do skupín podľa druhu. Buď sú majetkom, alebo nie sú majetkom. Ergo, pokiaľ sú majetkom človeka, ako som hovoril, divožijúce zvieratá, tak potom sú majetkom toho človeka, čo vlastní ten pozemok, kde žijú. Pokiaľ sú ustajnené, alebo sú u neho za plotom, tak je to majetkom toho človeka, ktorý ich za plotom má. Takže žiadne, pokiaľ tam bude mať človek za plotom, a neviem, pokiaľ je spoločenské zviera morku, tak sa na ňu vzťahuje taká ochrana, ako on si povie, že sa na ňu vzťahuje. Pokiaľ za spoločenské zviera prasa, tak to bude tak. Pokiaľ sa rozhodne, že bude chovať psov na užitkové ciele, tak budeme také práva ten pes ako užitkové zviera. Ergo to znamená, ešte raz opakujem, zviera na slobodnom trhu nemá práva, ale hlavne sa aj nedelí, či sa delí na spoločenské alebo teda užitkové. Jak som povedal, že škody spôsobené zvieraťom platí majiteľ. Ono, možno to dneska usmiete na tom a poviete si jasné, ale nebolo to vždy také jasné. Okolo 15. storočia, 1400, od 1400, 1500, 1550, možno 1600, boli prípady, kedy zvieratá stali pred súdom. Je známy prípad, ako ten najznámejší, najčastejšie tam stáli kone, kozy, prasiatka, husy. Najznámejší prípad, ktorý sa dokonca, myslím, že aj písomne zaevidovaný, je spor s prasnicou, ktorá napadla 9-ročného chlapca, zranila ho a stala pred súdom so svojimi 5 malými prasiatkami. Súd uznal prasnicu vinnú a trest bolo zavesenie za nohy za zadné ratice a súd neudáva, alebo nevieme sa dočítať, akým spôsobom boli potrestané malé prasiatka. Ale to som hovorím to iba preto, že myšlienka, že za škody spôsobené zvieraťom zodpovedný majiteľ nie je stará. Ona v podstate tie zvieratá naozaj stali určité dobe pred súdom. A boli súdne spory. Zvieratá samozrejme teraz poviem takú, teraz napadla aj tá zvláštnosť, keď ako husy zachránili Rím proti Galom, lebo viete, že hus je, môj otec spomína, že hus bola najlepším strážcom ako samotného toho pozemku, pretože pes, ten tam síce ležal v tej búde aj na reťazi a hodili ste mu, ak ste boli nejaký cudzí človek, ste mu hodili salámu alebo klobásu alebo slaninu a pes vás pustil a proste by ste mohli robiť, čo chceli. Hus bola neúplatná. A hus samozrejme nešla do toho, že ďobala, alebo sa proste gágala. A týmto spôsobom, keď vstúpil cudzí človek na pozemok, kde boli tie husy, tak husy ho spoznali a gágali. A ja si spomínam, ako mi otec rozprával, že oni vlastne ako decka chodili tie husy ako pásť von na role a oni keď tam boli 150 husy, ako všetci ľudia im dali husy a išli ich na rolu pásť, tak keď išli domov, tak tie decka nevedeli, ktorá je hustora, že oni možno ich poznali a nestarali sa a tie husy išli a vždy tie krdel, ktorý patril niekomu, tak vošli len do dvora a teda išli vlastne ako keby domov. Tak to chcem povedať, neviem, čo vlastne nehovorím, prečo ani vlastne hovorím. Asi, že majú aj oni inteligenciu a spoznali minimálne ten svoj dom. Ale skôr sa vrátim k tomu, že tá myšlienka, že za zvieratá sú zodpovední majitelia, je nová a je vlastne datuje sa od toho momentu, keď začal datovať vlastnícke práva ako také. Teraz sa poďme sa troška pozrieť, akým spôsobom by bolo riešené na slobodnom trhu to týranie zvierat. Ja som to hovoril minulý útorok o deťoch. A preto som aj chcel práva zvierat s právami detí, lebo dosť to spolu súvisí, samozrejme nie je to isté logicky, ale prichádza tam k tej myšlienke, že na slobodnom trhu funguje tzv. Non-aggression principle. Tento, alebo princíp neagresie. Tento princíp neagresie platí pre ľudí. Lenže my žijeme v spoločnosti, ľudia žijú v spoločnosti. Hovoril som príklad taký, keď sa vrátim k deťom, hovoril som príklad, že čo keď pôjdete po chodníku a zbadáte, ako sused bije syna. Keďže syn má 5 rokov, tak podľa zákonov alebo princípov slobodného trhu, vy vstúpite na jeho pozemok a jeho syna ochránite. A on má právo, keďže je na slobodnom trhu, má ten tyran, vás má právo udať a ťať vás na súd a udáva za to, že ste mu vstúpili na jeho pozemok protiprávne. Respektíve, že ste boli agresor. V tom prípade ale sudca, keďže súdi na slobodnom trhu, tak povie, počúvajte ma, ale on síce vstúpil na ten pozemok ako agresor, ale s úlohou alebo so zámerom ochrániť syna pred vami ako tyranom. Ergo je pravda, že ten majiteľ pozemku, ktorý týra syna, môže udať toho záchrancu, ktorý narušil jeho majetok, ale na súde neúspeje. Zvyčajne, preto v takej spoločnosti žijeme. Na súde neúspeje. A toto v podstate sa môžeme hovoriť aj o zvieratách. Pokiaľ tá spoločnosť stúpa po nejakom rebríčku nejakého spoločenského uvedomenia, tak môže sa stať aj sa stane, že pokiaľ pôjde nejaký náhodný chodec okolo nejakého pozemku alebo domu a bude tam vidieť, ako nejaký človek tam mláti psa alebo neviem, čo s ním robí, tak v podstate môže ako zachrániť to zviera alebo áno, zatiaľ hovorím o zachrání toho zvieraťa. On samozrejme, ten tyran môže ho dať na súd, ale súdca v súčasnej dobe, tak sme nastavení, v súčasnej dobe toho ako keby agresora, toho ochráncu zvieraťa oslobodí. Možno teraz kývate hlavou, že ani nie, ale ja vám poviem jeden príbeh, ktorý je ani netak strašne starý, možno má to 5 alebo 6 rokov a bola taká skôr taká ako keby reflexia toho, že aký sme ľudia a na akom trhu žijeme. Tak možno 5 alebo 6 rokov dozadu bola reportáž z jednej rómskej osady, kde hlavná myšlienka reportáže bolo, ako tam ľudia žijú, akých podmienkach, akých hrozných podmienkach, ako rozpadnutých chatrčiach, blato bolo všade, deti tam behali neumité, špinavé a tak ďalej. A z hodou okolnostiach tam bola ten kameraman a tá reportérka, ktorá sa rozprávala s jedným z tých obyvateľov tej osady. A z hodou okolnosti v pravom kúte kamera zachytila, ako nejaký tínedžer kopol ležiaceho psa. To mal za následok, po spustení reportáže, tá reportáž mala 15 minút a to bol iba jeden moment. A po spustení reportáže toto mal za následok obrovský pretlak rozhorčených reakcií ľudí, nie na to, na čo bola reportáž určená, aký podmienka to žijete a tak ďalej, ale práve na ten jeden moment, keď ten tínedžer kopol toho psa. To môže znamenať, to sociológ asi povie, čo to všetko môže znamenať, ale tam bolo aj pekne vidieť, že my nie sme nastavení na to, aby sme sa na to dívali nejako akceptačne. Takže ja si myslím, že my už sme v túsačnom stave na takej povedzme miere poznania alebo miere empatie, že nám už bude toto vadiť. Ja si osobne myslím, a teraz nedávno spustili, myslím v Holandsku alebo kde, takú nachytávku na kameru, to púšťali, ja myslím na YouTube, keď to nájdete, kde vlastne v obchodnom dome bol mesiar a ponúkal meso a mal vypísané, že čerstvé jahňacie. A v momente, keď prišiel človek a povedal, áno, ja si prosím polky jahňacieho, tak spoza rohu prišiel chlapík s malým jahňatkom na rukách a ten mesiar ušiel podrezať. A samozrejme, kamera sledovala reakcie ľudí a myslím, že tam bolo asi 15 alebo 16 tých zákazníkov. Z tých 16 zákazníkov ani jeden nechcel, aby ten mesiar dokončil svoj proces. Toto je veľmi zaujímavá vec a toto naozaj mohli skôr psychológovia hovoriť, či toto je možno aj zámer toho, čo sme sa bavili minule, že či je to preto, či preto dávame ľuďom na stôl bravčové a nie prasacie a či mu dávame hovädzie a nie kráske, či je to toto aj možno ako oddelenie, pretože nám sa podarilo oddeliť toho človeka od toho spotrebiteľa, od tej výroby. A jak povedal Tolstoj, Boh vie, či to povedal, hovorí sa o ňom, Lev Nikoláš Tolstoj povedal, že pokiaľ budú na svete bitúnky, budú na svete vojny. A myslím, že John Lennon, Paul McCartney povedal, že každý by bol vegetarián, keby mali bitúnky sklené steny. Ergo, ja si myslím, že toto je, či to povedali oni, nie je podstatné, pretože zase som počul taký vtipný výrok, že neverte všetkému, čo je na internete, povedal Abraham Lincoln. Tak ja si myslím, že to je úplne jedno, toto povedal. Skýta to v sebe dosť výraznú realitu a dosť výraznú pravdu a pravdu, dosť výraznú takú ten postoj dnešných ľudí, že naozaj, keď sú svedkami priamo toho, že niekto týra zviera, alebo priamo nejakého zabitia zvieraťa, tak väčšinou sa tomu človeku ozve empatia. Preto si myslím, preto aj verím tomu, že slobodný trh by vedel, alebo by dokázal tie zvieratá chrániť bez toho, že by tie zvieratá boli chránené zákonom. Spätne, keď sa vrátim naspäť, myslím si, že nie je väčšia, alebo nemám pocit, že by dnes pri platných zákonoch na ochranu zvieraťa dnes bolo všetko v pohode a nič sa nedieje. Vidíme to stále, zábery od tých SAO, zmyšľať Slovenská aliancia ochrancov zvierat, je pes so zrastenou reťazou do krku a tak ďalej. Takže ja si nemyslím, že môže štátny zákon zmeniť situáciu to v tom týraní zvierat a v tom správaní sa voči zvieratám, tom krutom a bezcitnom. A ja si osobne myslím, že toto je otázka výchovy, veľmi dlhá cesta, priateľ Milan mi to napísal, že je dlhá cesta, áno, to je hrozne dlhá cesta, ale osobne si myslím, že nás to čaká A verím tomu, že nikto nechce niekomu inému spôsobiť bolesť. A to sú také tie základné veci. Samozrejme, tam treba o tom hovoriť a treba sa o tom baviť a treba to ukazovať. A ja najčastejšie sa stretávam s tým, že vlastne ja to nechcem vidieť, ten Earthlings, neukazujú mi to, ja to nechcem vidieť, ten blbý film, ja to nechcem vidieť a daj mi pokoj a otvorí konzervu mesovú, tak v podstate treba si to pozrieť, treba byť informovaný. Už aj z hľadiska toho, že ja si myslím, že ľudia mali byť informovaní. Ja to si myslím ja, ale vlastne netvrdím, že to má byť. A teraz sa dostávam k tomu klamu. Toto bola tak ako armáda jediná oblasť, kde nie som si istý, ja som si istý, ale kde tá skupina ľudí, ktorí propagujú slobodný trh, nie sú si istí, či by armáda fungovala. Ja som vysvetlal, prečo som si istý, že armáda môže byť poskytovaná slobodným trhom a či poskytovaná, neposkytovaná, v podstate ani nejakým spôsobom sa to nejako nelíši. Tak kým armáda je takým otáznikom, tak pre mňa bol velikánskym otáznikom a obrovským klamom práve ochrana zvierat. A trvalo mi veľmi dlho, možno aj 2, 3, možno mesiac, keď som si uvedomil, že toto všetko z mojej strany popretie subjektívnej teórii hodnot. Pretože ja som hovoril, že áno, slobodný trh áno, bezštátne usporiadanie áno, bez zákonov nejakých štátnych áno, ale, veľké ale, mal by byť zákon na ochranu zvierat. A ja som si neuvedomil tú obrovskú nekonzistentnosť svojho postoja, že vybral som určitú skupinu a povedal som, áno, toto je správne, že je to zakázané, pretože ja si to myslím tiež, že to má byť zakázané. A potom som si neskôr, možno pri nejakom behu, uvedomil, že vybratie toho problému, ktorý má byť riadený arbitrárne, je dané na výber toho človeka, ktorý ten problém vyberá. To znamená, že pre mňa bolo pochopiteľné, že práva zvierat by mal chrániť štát. Pre niekoho je pochopiteľné, že školstvo má robiť štát. Ja som si uvedomil, že neexistuje nikto, kto by rozhodol, že moja preferencia chrániť zvieratá arbitrom je lepšia alebo cnostnejšia ako nejakého iného preferencia, aby štát riešil školstvo. A toto som si naozaj musel dlho uvedomovať. A keďže som na začiatku, na úvode hovoril, že vlastne od 15 rokov s dvoročným prerušením, alebo stročným prerušením, takže dneska 51, takže 36. 30 rokov som vegetarián, vegán, takže bol to naozaj pre mňa ťažké a ako aj môj priateľ hovorí, že pôrod cez hrudník. Takže bolo to veľmi ťažké, dlho mi to trvalo a nakoniec som si uvedomil, že iný spôsob nie je, lebo buď teda zoberiete teóriu slobodného trhu en bloc a so všetkým, ako je, a zmierte sa s tým, že tá zvieratá nebudú chránené arbitrom, alebo to nezoberiete slobodný trh, ale potom, keď ju nezoberiete, tak potom už nemôžete nikoho kritizovať, že ho, ty si školstvo, je somarina, školstvo je slobodný trh a jasné, jasné, to všetko máme slobodný trh, ale zvieratá nie, zvieratá arbiter. Aby sme rozumeli, že to musí zobrať en bloc potom. Ja som jedal teraz, myslím, včera či prečo napísal ten status o subjektívnej teórii hodnot a tam to presne je. Že vlastne všetci vedia, všetci sú si, alebo všetci to spreháňam, drvá väčšina ľudí chápe, že keď niekto ochotný dať za Picasso 1 000 000 dolárov, a nikto nie je ochotný dať ani cen, napríklad ja by som ani cen nedal za Picasso, mne sa Picasso nepáči, tak sú ľudia, akceptujú, že áno, že tak by to malo byť a toto je subjektívna teória hodnot. Ale ako náhle sa už dostanete do systému, povedzme, drog, detskej práce, práv zvierat, školstvo, dostali sa do stavu, kedy už ten človek, ktorý jasne povie, áno, áno, to je jasné, však niekomu sa obraz páči, niekomu nepáči, niekomu sa film páči, niekomu sa film nepáči, takže chápem subjektívnu teóriu hodnot. A zrazu sa dostanete do množiny, kde padne, prepadne, padne do pasce a už nevie sa z nej vymotať. A toto bola pre mňa pasca, bola práve tie práva zvierat, hlavne k tomu, akým spôsobom sa stravujem, akým spôsobom k zvieratám pristupujem. Vymanil som sa z nej, stalo ma to naozaj veľmi veľké racionálne a pragmatické zdôvodňovanie a vymenil som sa z nej a stále verím, a som si, ja neverím, som si istý, že slobodný trh by vedel riešiť práva zvierat, alebo teda nepráva zvierat, správanie sa zvieratám oveľa efektívnejšie a oveľa príjemnejšie a rýchlejšie. To je to, čo som chcel povedať. Ešte je tu otázka od Vladka Tomašoviča, prečítam ju, ale v prípade, že by sa človek bál zakročiť voči agresorovi na zvierati, a si nebude môcť na agresora podať žalobu za týranie zvieraťa, keďže je to jeho majetok a môže si s ním robiť, čo chce. Je to samozrejme áno, bude sa báť zakročiť na ochranu zvieraťa. A takisto ako voči, sme sa minulý utorok bavili o právach detí, budú vznikať aj organizácie na práva zvierat. Takisto ako sme hovorili o tom, že môže sa stať, že súd odníme to týrané dieťa z rodiny, tak sa môže stať, že súd odníme zviera z tej rodiny. Všetko bude záležať práve na tej spoločnosti, akým spôsobom sa bude dívať. Pretože uvedome si jednu vec. Sudca, ktorý odníme dieťa z rodiny, týrané dieťa z rodiny, a sudca, ktorý odníme týrané zviera z rodiny, od majiteľov, postupuje proti princípu neagresie. Proti. Ale my sme si dávnejšie povedali, že princíp neagresie na slobodnom trhu je síce veľká, povedzme, veľký pilier, do ktorého sa vieme oprieť, ale zároveň to nie je dogma. A my sme samozrejme ľudia, my vieme, akým spôsobom máme fungovať a vieme, akým spôsobom máme, alebo tak každý máme svoju morálku a podľa nej postupujeme. A tak, ako sa vyvíja morálka ľudstva, tak sa bude vyvíjať aj morálka tých sudcov. To znamená, ak sa budeme vyvíjať k empatii, a ja verím, a veľmi silno verím, že áno, tak sa bude aj sudca bude vyvíjať sa k empatii, pretože, ešte raz poviem, čo je veľmi dôležité, a ono si to možno ani nie tak dobre uvedomujete, ale je to veľmi, veľmi dôležité povedať, že sudca na slobodnom trhu je firma. A firma na slobodnom trhu funguje iba vtedy, ak má zákazníkov. A zákazníkom má iba vtedy, keď sú s ním zákazníci spokojní s jeho rozhodnutím. Ergo, keď bude spoločnosť nastavená na empatiu a sudca bude ponechávať týrané zvieratá v majetku majiteľa, tak nebude už ďalej súdiť, za ním už ľudia chodiť nebudú. Pokiaľ tá morálka v spoločnosti bude nastavená, že sú empatickí a že chcú, aby sudca rozhodoval v prospech toho týraného zvieraťa, tak sudca v snahe udržať sa na trhu bude súdiť tom, ako jeho klienti chcú. On na prvý pohľad je to ako keby úplatné, ale ten sudca, vlastne v tom je na nádhera trhu, že trh reaguje na okamžitú potrebu tých ľudí na trhu a reaguje práve v čase a práve najefektívnejšie. Takisto, to som mal v ich rozprávach už predtým, akým spôsobom sa vyvíjali smartfóny napríklad. Darmo bola Nokia silná, že ja neviem, či existoval človek, čo nepoznal Nokiu ako telefón. Ja nepoznal takého človeka, myslím ako 15 rokov dozadu. A zrazu príde jeden chlapík, ktorý ľubí jablká. Navyše, podľa mňa som čítal jeho životopis Steve'a, tak podľa mňa, ale berte, že to je môj názor, nie som psychológ, a podľa mňa to bol sociopat. A on príde sem s nejakým vozniakom, chlap, čo sa v živote nesprchoval, sprchuje raz za týždeň a za pol roka zlikviduje Nokiu, zlikviduje. A potom boli chlapi, čo vymyslel chladničku, on vymyslel Einstein ako princíp, ale ten začal na trh dovadávať chladničky, zlikvidoval monopol ladárov. To boli rýchlosti, to bolo behom, neviem, roka, dvoch, troch. Takže ten trh reaguje okamžite, reaguje rýchlo a reaguje na základe preferencií ľudí. A pokiaľ medzi ľuďmi je preferencia ochránte zvieratá, tak sudca bude súdiť tak, aby na tom trhu vydržal. Aby zarábal, aby tam žil. A to je práve tá výhoda. Takisto ako keby bola Nokia zareagovala na smartfóny, možno ešte žije. Nezareagovala, alebo zareagovala veľmi pomaly. Keď sudca nezareaguje na požiadavku ľudí na trhu, tak proste nebude mať klientov. A v tomto ja verím tomu trhu, že bude to robiť efektívnejšie, lepšie a možno sú tam otázniky, že možno niekto dneska povie, že možno áno, možno nie, kto vie, ak to bude. Áno, ale nikdy nezabudnite na toho Bastiata, na to, čo je a čo nie je vidieť, pretože pokiaľ nie je pripravená morálka a empatia a etika ľudí na trhu, pokiaľ nie je pripravená tento krok, tak zákon urobí iba to, že znemožní toto robiť oficiálne a bude to robiť na čiernom trhu. Pokiaľ nie je ľudstvo pripravené alebo obyvateľ nejakého štátu alebo nejaké krajiny pripravené na to, aby neubližoval živému tvorovi, tak darmo štát zakáže chovzer na kožušiny. Bude to robiť inak. A ja sa ešte, mám tu ešte otázku, to poviem ešte, a pokiaľ zase naopak, bude to ľudstvo, alebo ten štát, alebo tí ľudia na trhu pripravení na to, a to zase nepotrebujú zákony. Existuje taká okrídlená veta, ju moc nerad používam, lebo je strašne zjednodušujúca, ale to skôr taká glosa, taký vtip, že dobrí ľudia zákon nepotrebujú a zlí ho obídu. Aký teda dobrý a zlý človek, to je otázka, nie? Gabika sa ma pýta ešte, asi mimo dnešnej témy, čo v slobodnom trhu s ľuďmi, čo robia poistné podvody za účelom obohatenia? Sekundu. A druhá otázka bola, alebo k téme. A k téme, kto rozhodne, či je zviera týrané, alebo ľudia chcú zjesť, lebo je to pre neho normálne, psie klobasy napríklad. Gabika, si myslím, že týranie je jedna vec a zabiť zviera je iná vec. Ja možno sa na to dívam, zase, to je subjektívny pohľad, ale rozdiel, či ja mám prasa, keď som v Anglicku, tak tam som videl role, obrovské role, kde boli nič len prasatá, na hektároch sa hýbali, mali také velikánske drevené tieto ubikácie a tam spinkávali. A potom prišiel chlapík a zobral prasatko, klepol ho a prasatko zobrali preč na meso. A niečo iné, keď prasatá žijú, lebo neviem, či viete, či ste vedeli, prasa je jedno z najinteligentnejších zvierat a v podstate teraz možno zabrúsim do vedy, že myslím, že má aj najbližšie alebo dosť výrazne genetickú informáciu s človekom, veľmi príbuznú, preto sa prasa používa na náhradné orgány. Takže máme aj x záberov, x videí, kedy prasatá dokážu po rebríku liest. Ja som to moja babka rozprávala, že prasa niekde zlapovala po rebríku. Takže to, prečo to hovorím? Neviem ani. Tak vlastne tam som chcel povedať, že asi je rozdiel medzi tým, či teda to prasa naozaj chováte nejako 2x1 meter koterci. Ja som vysokoškolák, absolvent polnohospodárskej mechanizačnej fakulty v Nitre a ja som to videl naživo. To nie je život a to ani nemôžete. To ani nemôžete, akože ja by som to meso nejedol. A aj keby som zrovna jedol meso, lebo to zviera bolo, neviem, kto ste boli v maštaliach alebo v prasárniach, nech sa volá, prosím, to má to zviera v ocelovom koterci, kde celý život stojí na plechu. A keď sa tam, kde sa vykadí, tak tam to stiahnu a potom to ide také v takých jarkoch, ako to nie je život. To je proste, on tam leží. Gabika ma zaplavuje otázka, takže nebudem vykecávať a pôjdem ku Gabike radšej, aby sme... To týranie, ja si myslím, že som ako zodpovedal, lebo je rozdiel medzi zabitím zvieraťa a týraním zvieraťa. To ja si myslím, že je. A zabijenie pri náboženských obradoch a zápasy. No, náboženské obrady, k tomu neviem zaujať stanovisko. To je otázka o tom, že akým spôsobom sa k tomu postaví trh a trh sa k tomu stavia takisto, ako aj k týraním, bežnému týraniu. Pokiaľ, ja si myslím, a teraz možno zase, ja nie som naozaj zbehli vo všetkých témach, ospravedlňujem sa, ale myslím si, že aj niektoré obrady, myslím, že aj kresťanské obrady dosť ustúpili od tých zvieracích obetí takým tým štandardným spôsobom. To znamená, že zareagovali tú požiadavku, zareagovali na požiadavku veriacich. To znamená, že pokiaľ nejaká náboženstvo pred 300 rokmi odseklo hlavu mačke na oltári, tak dneska už to len obradne alebo nejako robia. Ja si myslím, že zareagovali, náboženstvo dosť zareagovali, a to nie je kvôli štátom aj zákonom, pretože zareagovali na to, že ľudia už prestali vnímať to zviera ako vec. A teraz nehovorím o, pozor, je rozdiel, či zviera vnímam ako vec, a je rozdiel, či je v práve ako vec. To znamená, že v práve, slobodný trh, ako v tom zákone, v tom práve, v tých princípoch, je to vec, ale ľudia na tom trhu nemusia ho vnímať ako vec. Zápasy, to je zase to isté. Akákoľvek negatívna, myslím, ako kohúte zápasy, alebo zápase psie, akákoľvek vec, ktorá na trhu sa deje, a deje sa, povedzme, za súhlasu toho širokého okolia ľudí, tak sa bude diať aj naďalej. A je lepšie, aby sa tie kohúte zápasy, psie zápasy diali na oficiálnych zápasníckach, zápasníckych miestach, ako by sa mali diať. A povedzme, že tak je to hrozné, ale povedzme, že máme povolené psie zápasy. Psie arény. Povedzme. A pokiaľ to je povolené, tak nemajú potrebu sa schovávať. Ergo ich tých psov chovajú normálne, ako oficiálne, formálne, majú prístup, nemajú tieto organizácie na ochranu zvierat, kontrolujú to tam, bohužiaľ nemôžu to zakázať, aspoň kontrolujú, že psi, koterca žijú tak, ako majú žiť. Ale napríklad, už keď sa to zakáže, tak potom sa to robí pod zemi, niekde v pivnici, niekde psi nevidia celý život svetlo a tak ďalej. Takže ja si stále som presvedčený o tom, že ak už je spoločenská objednávka na to, ak už na tom trhu je to biznis, ktorý má ambíciu vytvárať zisk, ak už sme ľudia takí, ale to myslím ako všeobecne, tak potom je lepšie mať ten biznis povolený ako zakázaný. Práve kvôli tomu Bastiatovi. Gabike, takže sa to bude meniť podľa požiadaviek trhu, ak tomu rozumiem. A áno, ja som to povedal. Pokiaľ tí ľudia budú rešpektovať, akceptovať svoje emócie o svojom etike a morálke, kohúte zápasy, psi zápasy, tak to proste na trhu bude. Otázkou potom samozrejme môže nastať to, že môže sa stať, že tí organizátori tých psích zápasov nenájdu, klientov by je našli, ale nenájdu miesto, kde to budú môcť robiť. Môže sa stať, že pri najväčších mestách, kde máme najväčšiu klientelu, povedzme ľudí, ktorí by sa došli pozrieť, budú mať problém nájsť priestor, kde by tie psie zápasy mohli robiť. Lebo môže sa stať, nemusí, ale môže, že práve tí ľudia, ktorí budú mať na to arény, na niečo iné, povedzme na atletiku alebo na čo, a budú si chcieť prenajať títo psi zápasy ako ľudí zápasy, tak toto budú ľudia etické a povedia, ja ti to neprenajmem. Pretože ja to proste neprenajmem. Môže sa napríklad aj stať to, že pokiaľ bude nejaký majiteľ priestor prenajmať priestor na zápas, ako myslím zápasnícky, ako na žinienky ľudia zápasníci a karatisti a neviem čo, tam budeme nejaké tatami a bude tam nejaká hala a bude tam prenajmať tie zápasnícke veci, ako na tie súťaže, ale zároveň bude prenajmať tento priestor na kohúte zápasy alebo psie zápasy, tak sa môže stať, že ľudia, ktorí chodia na karate a zápas, povedom, počúvaj ma, ak neprestaneš prenajmať svoje priestory na takýto odporný druh športu, ako je psie zápasy a kohúte zápasy, my nebudeme chodiť a nebudeme sa zúčastňovať na tvojich, nebudeme organizovať naše súťaže v tvojich priestoroch. Je desiatky možností, stovky možností, ten trh nejakým spôsobom nemusí, netvrdí, že dotlačí, ale môže dotlačiť buď prevádzkovateľov týchto zápasov, alebo majiteľov priestorov k tomu, aby jednoducho ustúpili. Ja hovorím ešte raz, opakujem to možno piatýkrát, pokiaľ na trhu je záujem o niečo, trh to dodá. To je zákon trhu. Pokiaľ to trhu dopyt je a niekto to zakáže, tak ten dopyt je plnený ponukou, ktorá je na oveľa horšej úrovni, ako by bola, keby to bolo úplne voľne dostupné. To sú prípady, desiatky prípadov, ako sa predávajú, my sme to mali v rozpráve o drogách, ako sa predávajú drogy, ako vyzerá ľudia, ktorí prepadnú drogám, ako vyzerá ľudia, ktorí prepadnú alkoholu, ako sa alkohol predáva. To sú rozdiely, ja som nepočul, keď chcete pozrieť si tú rozprávu o drogách, ja som nepočul nič nikdy o alkoholovom barónovi. Myslím, ako v poslom čase. Počujem narkobarón, počujem, áno, ten obchoduje ja neviem s čím, a je prachatý a má v kopec vojakov. Ja som nepočul nič, že by niekto pálil a mal okolo seba, ja neviem, armádu ľudí, ktorí strieľajú každého, kto páli tiež. Gabika sa tam ale pýtala ešte jednu vec začiatkom, ktorá nebola súčasťou témy, a mňa to zaujalo. Čo v slovnom trhu s ľuďmi, čo robia poistné podvody za účelom obohatenia? My sme sa o tom bavili v otázke poisťovníctva a my sa troška aj toho chytili, dotkli. To je zločinnosť. Zločinnosť ako taká, je to veľký balík, ktoré sa o tom bude, možno sa som o tom už hovoril, ale môžeme to rýchlo spomenúť. Zločinnosť bude aj na slobodnom trhu. Netvárme sa, nemyslíme si, že v momente, keď nabehne slobodný trh, tak všetci zločinci zmiznú. A to je potom otázka tých ochranných opatrení, povedzme konkrétne, ak sa budem bať konkrétne o tej poisťovni, poistné podvody, na to majú poisťovne svoje neviem, zložky, detektívov, ľudí, čo to budú zisťovať a budú zisťovať poistné podvody. A ja si myslím, že to je opäť štandardný zločin, ktorý aj dnes je tu, ten zločin. A deje sa, napriek tomu, že paragrafom zakázaný, on sa deje. A pokiaľ na slovom trhu to nebude zákonom zakázané, tak poisťovňa má svoje podmienky a v tých podmienkach je sem deklarované, za akých podmienok prepláca poisťovňa. My sme to, o tom sa naozaj bavili v poisťovni. Ja by som nechcel moc zachádzať, lebo už je 50 minút, som čakal, že by 20 minút doprava zvierat, tak by som nechcel moc zachádzať, ale ono sa hovorí, tak poisťovňa má svoje podmienky a človek, keď podpisuje zmluvu, tak on súhlasí s tými podmienkami. A pokiaľ robí niečo, čo nie je v zmluve uvedené, alebo keď je v zmluve jasne stanovené, že toto, že ak urobíte toto, strácate právo na výplatu poistky, tak samozrejme, že ten človek, keď to podpíše, to rešpektuje tento pravidlo. Keď urobí to, čo mu zabráni, alebo čo znemožní vyplatenie poistky, tak tú poistku nedostane. A to je práve na to, aby tí ľudia tomu zabránili. A tí, čo si poistňa platí, to sú tí detektívovia všelijakí, takí tí ujovia, čo chodia a tety, čo chodia a hľadajú a zistujú, kto urobil nejaký poistný podvod. Tak aby, neviem, či stačilo, nestačilo. A bola o tom celá rozpráva. Potom ešte možno takú krátku, čo mi teraz napadlo, tie argumenty ľudí, ktorí mi rozprávajú, že potom by si poisťovne s nami robili, čo chceli. Je tam jeden taký, zásadný problém, ktorý sa dosť často stretávam a v podstate sa o tom sa dosť málo, ako ja sa s tým dosť často stretávam, problém tých otázok na slobodný trh, čo ja dostávam, je v tom, že ľudia vnímajú súčasnú situáciu a problémy, ktoré môžu vzniknúť tu, aplikujú na stav na slobodnom trhu a pýtajú sa, ako to bude riešiť slobodný trh. Dneska máme systém, ktorý poisťovňa môže si založiť poisťovňu, ale potrebujete od štátu licenciu. A štát drží tie licenčné počet poisťovní drží, to znamená, má to maximálne čo aj 2, 3, 4, koľko ich teraz, tých zdravotných. A vlastne zistujete, že nemôžete si založiť poisťovňu hoci kto, hoci kedy, za hociakých účelov a dokonca musíte plniť nejaké zákony, ktorým sa nemôžete ani vyhnúť ako poisťovňa. Ergo, je určitý rámec, v ktorom môžete vy ako poisťovňa riešiť nejaké zvláštne plnenia nejakých vecí, nejakých poistných udalostí, ale zákon vám urobí hranice, ktoré nemôžete zmeniť a musíte ich takto držať. A na slovom trhu to neexistuje. To znamená, že my nebude možno tri poisťovne, kde každá bude mať milión klientov, ale možno bude mať 100 poisťovní, každá bude mať 100 000 klientov, alebo 10 000 poisťovní, každá bude mať 100 klientov, ja neviem. A to je práve to, že budú vznikať aj malí poisťovne, budú mať a budú si hrať sa budú s tými podmienkami. Pokiaľ by som si spomenul na číslo rozpravy, kde sa bavili o covide, tam som to vysvetlil podľa mňa asi najlepšie, a ten príklad covid je asi najlepší, že vlastne ten trh by plával. Máme 5 poisťovní, z toho 4 povedia, kto nebude nosiť rúško a nebude si mať umývať ruky a nebude teda odstupy, tak ten, teraz si vymýšľal, lebo dokazovať je to ťažké, ale ten nebude mať nárok na zaplatenie poistky, ak bude mať COVID. A 2 poisťovne si povedia, toto je perfektná možnosť, ako na trhu využiť dieru. Pretože pozerajú Facebook, pozerajú si nejaké tie veci a zistiu, že ľudia sú nasratí na tie rúška, že sa hnevajú a neviem čo. A potom 2 poisťovne povedia, hop, my to nebudeme pýtať. A tu vlastne vznikne taká situácia, keď tí ľudia, ktorí vlastne majú toho plné zuby, tak sa prepoistia. A môže sa potom stať o mesiac, o dva, že to bolo zle rozhodnutie, že bude veľa, veľa úmrtí, že naozaj tie rúška sú potrebné. Tak zase tí ľudia, ktorí boli v tých dvoch poisťovniach, sa preto čase do tých poisťovní, ktoré rúška vyžadujú a tie skrachujú. Ak sa to neudeje, ak tie rúška naozaj sú zbytočné, tak postupne tí ľudia z tých štyroch veľkých poisťovní budú do tých dvoch ako sa pchať, lebo tie nevyžadujú rúška a tie budú rásť. Ergo, ten trh si vždy to vie vymodelovať a našťastie ten trh je veľmi rýchly. A naozaj tí ľudia na trhu reagujú okamžite a reagujú najefektívnejšie, pretože čo je to? Plnia si vlastné preferencie, plnia si vlastné záujmy. Idú za svojim vlastným záujmom. Hľadajú sa na iných, to už záleží na človeku, ale hlavne každý jeden človek, každý jeden na svete si v prvom momente najprv plní vlastnú preferenciu. Odbehol som, odišiel som, ale to je taká chuťovka, také navnadenie vás, ktorý ma pozeráte a ktorý sledujete moje rozpravy. Na budúci útorok si dáme rozpravu, ktorá bude taká zhutnená o slobodnom trhu. Ja už to mám pripravené. Ak budem hovoriť, napríklad poviem, ak budem hovoriť subjektná teória hodnot, pozrite si video 1, ale budem hovoriť pozitívne, negatívne právo, pozrite si rozpravu 5, ale poviem, poisťovníctvo je takto riešené, pozrite si rozprávu 4, už sú na YouTube tie, ktoré hovoria o tých pojmoch, bude také zhrnutie slobodného trhu. Neviem, ako to bude dlhé, pozná sa, keď sa strašne veľa, takže možno naozaj toto bude dlhé. Možno nie, uvidím. Takže to bude budúci útorok a potom uvidím, či vás nechám na svedky na pokoji alebo nie. To záleží od toho, či počul reakciu od vašich otázok. Ja mám potom ešte pripravenú tú krízu, ktorú už možno ťahám asi 6 týždňov dozadu, alebo už to ťahá 6 týždeň. To je naozaj zaujímavá téma. A po nej v podstate budem rád, pak budete so mnou interagovať a budete so mnou sa pýtať a otázky mi dávať. Posledná vec, ktorú by som chcel vám povedať, že pokiaľ máte moju knihu 16 eur, tak mám pre vás taký A k tomu sa páčia tá kniha, samozrejme, tam teraz taký háčik. Ja dopisujem teraz cez sviatky už možno ešte týždeň, možno dva, druhú časť tej trilógie. A myslím, že na jar by som mohol vydať. Tak komu sa páčila knižka 60 eur, bude na jar knižka, ktorá sa už meno má, názov má. Teším sa z nej, pretože bude iná. A som povedal, že knižka 60 eur mala za úlohu ľudí nasrať. Mala byť neurotická, a tak aj skončila. Druhá kniha, druhé pokračovanie tej pomyselnej trilógie bude, ako sa to buduje, ako sa dá vytvoriť niečo. Čomu síce potrebujete zatiaľ systém, v ktorom žijeme, ale možno naštartujem niečo nové. Ešte vám poviem jednu taký vtip, lebo dneska som na fóre Slobodného prístavu, to na Facebooku moja skupina, alebo skupina, ktorej som ja členom, tak nejaký chalanisko tam zavesil, že pornokanál Pornhub má nejaký problém s nejakou, neviem už, čo tam bolo, nejaké neplnoleté slečni tam vystupovali, proste niečo tam bolo, ako podozrenie. A Visa a Mastercard sa ako stiahli z tohto pornokanálu a nie je možné platiť na Pornhub týmito kartami Visa a Mastercard, ale je možné stále platiť bitcoinmi, a tam, pardon, bitcoin, menou, kryptomenou. A jeden tam môj priateľ napísal, že je to úžasné, lebo vždy nové technológie boli väčšinou nabudené práve sexom. Takže dúfam, že bude to jedna z možností, jedna z vecí, ktorá naozaj kryptomenu dá do popredia a ľudia sa budú viac venovať kryptomene ako fiat mene. A to je všetko, čo som chcel povedať. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám pekný večer a dobrú noc.